the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Galab Jumca bisha November waa 3 sanadku waa 2017 waxaanu naga digisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bukeena fiowe somali.com dadka galabtan waxa wadidii ku soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Hassan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah duqeyn xalay ka dhacday deegaanka Buqa la yiraahdo ee Buuraleyda gobolka Bari ee Puntland oo loo maleynayo in lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyihii garabka Daacish ee Soomaaliya Cabdul Qaadir Muumin.
Waa xalay habeenimadii xilligi dambe ayaa doonaha gobola isla Buqo oo xilligu ahay nimankii Daacish halkaasi waxay sheegeen shacabka meelaha ka dhowaa ama la tuhmayeen. Waxay noo sheegeen adigaa lixdan taal ayaa xalay ku dhacay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno amaanka Soomaaliya.
Waxay ka tareen malaha ciidada ay la dagaalamayaan oo horta ku fadhiya malaha dibka jira wuxuu yahay dawladdu waa dhinacna markii laga fiiriyo prosesskii dawladnimada caadiga ahaayey la tacaalaysaa dhinaca kalena dagaal oo jabhad ama koox sidii jabhadaysan u dirireysa ayaa ay dhulkii inay si tartiib uga horeyso ay wadaa.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dekedda magaalada Boosaaso oo lagu heshiiyey si ku meel gaar ah loo furo.
Waxaa kale oo idin haynaa barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waraniga soo gaaray deegaanka Buqa ee Buuraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegay in xalay halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo maleynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka Daacish ee Soomaaliya oo uu hoggaamiyo Cabdul Qaadir Muumin. Deegaanka duqeyntu ay ka dhacday ayaa qiyaastii 60 kilomitir u jira degmada Qandala oo hadda ka hor kooxdaasi ay qabsatay. Mas-uuliyiinta gobolka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in la maqlay qaraxyo iyo waliba lix gantaal iyo guuxa dayuuradaha. Waliba cadda cidda geysatay weerarkaasi iyo cidda wax ku noqotay, laakiin Soomaaliya iyo gobolka Bariba waxaa marar hore duqeyn uga geystay ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala.
Dawladda Mareykanka ayaa beenisay warar maalmihii u dambeeyay ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida iyo sidoo kale wargeysyo ka soo baxa dalka Kenya oo sheegay in dawladda Mareykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Jawaab qoraal ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ay u soo dirtay VOA oo wax ka weydiisay ayaa lagu yiri wararka sheegaya in dawladda Mareykanka ay u joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya taasoo lala xiriiriyay in saraakiil Soomaali ah ay fududeeyeen qaraxyadii Muqdisho waa kuwa aan sax ahayn. Qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dawladda Mareykanka ay sii wadayso taageerada ay ku bixiso ammaanka Soomaaliya iyo ciidamada iyo dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka Al-Shabaab. Qoraalka waxaa lagu yiri dawladda Mareykanka waxa ay mudnaanta siinaysaa daahfurnaanta iyo la xisaabtanka Soomaaliya taasoo ka tarjumaysa mid ka mid a waxyaabihii madaxweyne farmaajo ballan qaaday markii uu xafiiska la wareegay horaantii sanadkan. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri dawladda Mareykanka waxa ay horey dawladda Soomaaliya ugala hadashay shuruudaha ku xiran kaalmada dhinaca ammaanka uu Mareykanku bixiyo, waxaana ka mid ah in aan si dhow ula soconaba lagu yiri halka lagu bixinayo taageeradeenna.
Warbaahinta dalkaasi Siriya ayaa waxay sheegtay in ciidamada dalkaasi iyo qaybaha kale isbahaystaanba si buuxda kooxda Daacish ay ugula wareegeen magaalada Bariga ku taala ee Deir Azur. saraakiil ka tirsan militariga Syria oo diiday in la magacaabo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Syria oo ay iskaashanayaan xogaga isbahaystaan ay xurayeen magaalada Deir ez-Zor oo ah magaalo muhiim ah oo ah halka saliidda ugu badan laga soo saaro dhanka bariga ee dalkaasi.
jimca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington sidaad warkaba ku maqlayseen wararka ka imaanaya deegaanka buqa ee buuraleyda gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in xalay halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo malaynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka daacish ee soomaaliya uu hogaamiyo cabdulqaadir moomin deegaanka duqeyntu ka dhacday ayaa qiyaastii 60 kilomitir u jirta degmada qandala oo ay hadda ka hor kooxdaasi qabsatay wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa duqeyntan wax ka weydiiyey guddoomiyaha qandala jaamac maxamed quurshe
aad ba umaadsan tahay runtii xalay nasoo xalay habeennimadii xilligii dambe ayaa doonaha qandala meshale buqo oo saldhigu ahayd nimanka daacish halkaasi waxay sheegayeen shacabka meelaha ka dhowaa in la suuqayay oo dhowr gantaa lagu dhistay intaas ayaa la intaa weeye
imise gantaal baa ku dhacdaa la yidhi
dadkay noo sheegeen adiga ilaa 6 gantaal ayaa xalay ku dhacay ee yidhi
marka meesha ay wax ka dhaceen ma qandala mise waa qandala banaankeeda
qandala banaankeeda waa meel la yidhaahdo buqo oo meelaha buurada goolis oo dhinaca buuraha tusaale kudhow tuulooyinka dhaabaar iyo safaanaya kudhow marka halkaasay ka dhacday la yidhaahdo buqo oo saldhigu ahay nimanka daacish
imise kilomitr bay u jirtaa qandala
qandala ilaa waxaa jira waa buuraley ilaa adiga waxa waya 10 kilomitr waaye waa dhul buuraleya marka ilaa 10 kilomitr ayay u jirtaa adigu ilaa 60 kilomitr meelaa sidaa qandala
marka duqeynta saameyn ma ku yeelatay dadka deegaanka gaar ahaan magaalada qandala ee aada madaxda ka tahay wax cabsi oo dareemeen marka duqeynta dhacaysay
runtii shacabku waa waxa weya runtii xalay marka shaqada dhexeeto ay duqeynta dhacday shacabki waxaa la sheegay in arigii iyo geeri meesha joogay ay caradeen oo hadda xoolo badan la yahay dadkiina xalay hogaanimadii markay duqeynta bilaabatay ay badanaa meelay ka carareen sidaas daraaddeed ayaana xoog dheeraada meelay uga helin insha allah hadda waxaa la xiriirayna shacabki meelaha joogay shacabka xalay dib ayaa soo gaartay oo wax xooluhu ka cararaan inay hogaanimadaa qaxaaneen
dadku ma guuxa diyaaraday maqleen mise gantaalo dhinaca badda kasoo dhacay ahay maxaa loo malaynayaa duqeyntanay ahayd
waxaa dadka waxay sheegayeen diyaarado ayay sheegayeen marka diyaaradaha iyo laakiin iyagu dii ku dhacayeen oo ku dhacayeen un saas ayaa ugu baqay oo waxay qas ay ka qaadeen oo ka carareen oo gantaalihi meelay ku dhacayeen ayay ahay waa dhinaca ay deganaayeen daacish
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qandala jaamac maxamed quurshe oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
isla wararka puntland ayaan ku jirnaa caasha dhinaca kale waxaa maanta si ku meel gaar ah dib loogu furay dekedda magaalada boosaaso oo maalmihii lasoo dhaafay xireyd heshiiska dib u furidda dekedda ayaa wuxuu imanayaa iyadoo rabshado iyo mudaaharaad loogu soo horjeeday xirnaashaha dekedda boosaaso ay ka dhaceen oo uu ku dhintay hal qof laba kalena ay ku dhaawacmeen wariyeena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
waxaa si ku meel gaara albaabada loogu furay dekedda magaalada boosaaso oo muddo u xirneed khilaaf u dhexeeyey ganacsatada iyo maamulka waxaana soo wada xirtay gaadiidka badda ee ku xanibnaa xeebta magaaladani qaarkood waxaa lagu bilaabay in laga dejiyo rarkii saarnaa qaar kalena waxa uu yahay qorshaha inay soo xirtaan markii gaadiidkaasi laga dhammeeyo dejinta badeecadaha furitaanka dekedda magaalada boosaaso waxa ay ka dambaysay kadib wadahadalo u socday saddexda dhinac ee kale ah ganacsatada maamulka puntland iyo shirkadda dekedda lagu wareejiyey waxaana ka soo baxay qodobo ku meel gaar ah oo dhigaya 10 maalmood in si ku meel gaar ay u shaqayso habeen iyo maalin dekedda kadibna wadahadal dib laysugu laabto wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda puntland cabdirasaaq nuur cumar ayaa ka warramay heshiiska la wada gaaray
waxaan rabnaa ilaa muddo 10 cishaa in ay shirkaddu ay dekeddu ay sideeda horta ku shaqayso tobanka cisho kadibna maxaa waxaan rabnaa inaan wada fariisano wasaaradda maaliyadda anagoo ah iyo wasaaradda dekedaha iyo maxaa gobolka iyo ganacsatadu in aan wada fariisano baan rabnaa inta aan wada fariisano miiska inta aan wada fariisano aanu shaxdii digno lagu wada shaqayn lahaa ilaa waxa weeye isbaandhaafka un baa jiray intaa kale saarno
wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdiqaadir Siciid Dhaqaaje ayaa sheegay in la iswaafajin doono nidaamkii hore ee dekedda ay ku shaqeyn jirtay iyo nidaamka ay wadato shirkadda lagu wareejiyay dekedda.
Qaabka dekedda u shaqeyn jirtay iyo kambeeniga in ku wareejisay qaabka u shaqeynayo waa la iswaafajinayaa. Insha Allah wiig gudahid ilaa 10 casho baa la rabaa in la iswaafajiyo dhammaan ganacsatada shacab weynaha waxa ka rabnaa gacan ugu siiyaa.
Wasiirka maaliyadda Puntland ayaa weydiiyay cidda qaadaysa banaanbaxyadii ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac.
Mas-uuladda waxaa qaadayaa intii dhibta waday waxayna u taalaa dowladda u taalaa ka hor dhici maayo baaritaanna waa la wadaa ciddii dadkaas soo abaabashay ciddii kaasa dad masaakiina fidmaduna dee way hurdaa ciddii kacisay ku dhacaysa waana la wadaa guddiga amnigu waa wadaan dowladdo dhammaan waa u jeedaa waana la helayaa lagada harimaya hadii eber halka noqdo.
Mid ka mid a ganacsatada oo ku sugnaa dekedda ayaa VOA wax ka weydiisay sida uu arko heshiiska la wada gaaray iyo waxa uu halkan u joogo.
Aad iyo aad baan u soo dhaweynay sida anagu si aad iyo aad baan u soo dhaweynayna heshiiska waa hadda waxaan dejinaya doota la yidhaahdo Xamsa oo aan ka shaqaynayo oo dejinayo waxna isaantiina ay saaran tahay mas-uulna aan kaagan ugu dejinayo aad bay shaqadu u socotaa aad baan way soo dhaweynayn.
Si kastaba ahaatee waxaa habeennimadii xalay ahayd albaabada si rasmi ah loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo muddo xanibneed. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka ambabaxay 115 arday oo deeq waxbarasho oo jaamacadeed ka helay dalka Suudaan. Ardaydan oo ka kala socotay dhammaan gobollada Soomaaliya ayaa ah kuwii ku guuleystay imtixaanada laga qaaday ardayda dhammaysatay dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedkii 2016-2017. Wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Arday tiradoodu gaaraysay 115 arday oo kaalimaha hore ka galay imtixaankii midaysnaa ee dugsiyada sare ee sanadkan ay ka qaaday dowladda Soomaaliya dalka oo dhan ayaa maanta deeq waxbarasho u aaday dalka dibaddiisa gaar ahaan waddanka Suudaan. La taliyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Ismaaciil Yuusuf Cusmaan oo safarka ardaydan ku heliya ayaa sheegay in ardayda deeqda waxbarashada ay u heshay wasaaradda ay ka kala socdaan dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir isla markaana ay soo baran doonaan takhasusyo kala duwan. Xukuumadda Soomaaliyana ay dadaal badan u gashay sidii ay ardayda Soomaaliyeed ay waxbarasho bilaash ah ugu heli lahayd.
Hadaan nahay baahda wasaaradda waxbarashada tacliinta sare inaan maanta ku sagootino ardayda kaalmaha koowaad ka galay imtixaankii qaran ee la qaaday sanad dugsiyeedka 2016-2017 ardaydaas oo ka kala socda dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo iyo gobolka Banaadir ardaydaas tiradoodu waxay dhan tahay 90 wiil ah iyo 25 gabdho tirada guudna waa 115 arday. Tirada ardaydaas waxay soo kala baran doonaan takhasusyo kala duwan waxbarashada dalka Suudaan waxayna insha Allah ballan qaadeen ardaydaas inay dalka dib ugu soo noqon doonaan markay waxbarashada soo dhameystaan. Waxaan rabaa in halka uga faa'iideysto cid walba oo ka qayb qaadatay ardaydan inay si sahla ku safraan inaa ugu mahadceliyo dadaalkooda Allah subhanahu wa ta'ala kasbako waxaan maad weyn u celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare mudane Cabdi Daahir Cusmaan iyo wasiir dowlaha wasiir kuxigeenka iyo agaasimaha guud iyo xafiiska deeqaha waxbarasho dadaalkii ay guteen iyo waxa kale oo maad celinayaa safaaradda Suudaan ee ku taal dalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah ardayda deeqda waxbarashada ka helay waddanka Suudaan ee natiijada wanaagsan ka galay imtixaankii qaranka sanadkan ayaa VOA ugu waramay dareenkooda ku aadan waxbarashada ay u baxeen iyagoo sidoo kalena ka mahadceliyay.
Magacayga waa Abdul Sala Ahmed. Iskuulka ka qalin jabiyey waxaa lahaa Imaam Primary and Secondary School. Aad ugu faraxsanahay minxada maanta aan ka helnay waddanka walaalahana ee Suudaan.
Abdulxafiid Maxamed Ahmed baxay iskuulka Ablaal. Waxaan ku faraxsanahay maanta madaxda iyo aqoonta dadaalkeena ku helnay. Dadaalku waxa uu maad celinayaa wasiirka waxbarashada iyo dadka kale oo ku guubaabiye inaan waxbarano baadana heerkii waxbarashada dalka ay gaarnaan inuu siyaan milaxo dalka walaalahaana suudaan waxaan maal celinayna wasiirka waxbarashada iyo baa saxaafada
masha Allah mid nasoo koobi kara ma waxaan ka qalin jirtay sare Salmaan Al Farisi waxaan ka socdaa state ka Muqdisho banaadira ka socdaa marna kuma fikireynin
ardayda maanta oo ambabaxay wadanka Suudaan ee ka dhoofay garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray 9 wiilal ah iyo 22 gabdhood iyagoo ku biiraya boqolaalka arday ee waxbarashada u jooga wadanka Suudaan waxana talaabadani ay dhiirigelin u tahay ardayda Soomaaliyeed ee duruufta adag ee dalka wax ku baranaya Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
kala wanaagsan ayaan dhigisyaal markale dhalinaa halka aad wiil naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington idaacadana waxaa wajiyada kugu soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan Caashuud iyo anigu Ibrahim Hassan Danduray dalka Canada dhalinyaro Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyada Soomaalida ee Canada ku nool koox ka tirsan VOA ayaa waxa ay gaartay dalka Canada gaar ahaan magaalada Toronto si waxa ay ugu ogaadaan waxa keenay dilalkan hadaba maalinta sabtida waa birt ee 4 bishan ayaa waxa VOA Toronto ay ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keena dilalka dhalinyarada iyo waliba sida wax loogu xalin karo ama xal loogu gaari karo kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay khubaro iyo waliba dhalinyaro wuxuuna ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel oo cinwaankiisu yahay 1577 Wilson Avenue North York Ontario Scotia Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow masaajidka Taariikh saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 10 fiidnimo kulanka dadweyne cid walba ayaa ka soo qayb gali karta albaabaduna way idin furan yihiin amuganina
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo soo diyaariyay soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu maanta diiradda ku saari doonaa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya iyo weeraradii dhawaantan kooxda Al-Shabaab ay magaalada Muqdisho ka geystay oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya soo maray dowladda kale ka dambeysa waxa ay isku dayeysay in ay Al-Shabaab kaga adkaato dagaalka ay kula jirto iyadoo magaalada Muqdisho mar shabaab ay joogi jireen hayeeshee hadda aanay si muuqata aysan u joogin balse weli ay kooxdaasi awood u leeyihiin inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dowladdu ay ku howlgasho hadaba sidee baa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya ugu guuleysan kareysa hanashadeeda maxaase khaldan ilaayo hadda aanay ugu suurgalin dowladdu inay ka hortagto ama ay joojiso weerarada qaarkii ay kooxda shabaab ku maleegaan oo ay sababaan inay galaaftaan nolosha dad aad u fara badan hantina ay ku basbeelaan barnaamijkan faaqidaada waxaa igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamuud Cali oo soo noqday la taliye amniga qaranka ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena u soo noqday la taliye dhinaca amniga ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadan doona oo arrimahan ay nala falanqeyn doona Cornel Sharif Hussein Robo oo ka tirsanaan jiray nabasugudii hore ee Soomaaliya xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee waddanka in ka badan 20 sano ka arimin jirtay waxa barnaamijka intuu socdo sidoo kale inagala qayb qaadan doono Martin Nogu ah Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo isaguna khabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo xagjirnimada geeska Afrika dhammaantooda waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaan idinku soo dhaweynayaa dhammaantiina barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijkan aynu gudagalno waxaan marka ugu horeysa aan ku soo dhaweynayaa barnaamijka oo su'aasha ugu horeysa aan weydiinayaa Cornel Sharif Hussein Robo oo ka tirsanaan jiray nabadgudii hore ee Soomaaliya haddana goobjoog waa sida ay wax u dhacayaan dowladihii horena sida ay u soo shaqeynayaan wax badan ka garanayay marka aad fiiriso Sharif Hussein Robo maxaa aad isleedahay nabadsugidda iyo nabadgelyada waddanka Soomaaliya xilligan la joogo way u baahan yihiin oo looga hortagi karaya weeraradan iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya waddanka Soomaaliya?
Bismillaahiraxmaanraxiim. Waxa weeye nabadsugidda waagii hore say u shaqayn jirtay iyo hadda say u shaqaynayso mid maaha. Waagii hore waxaa maartay dowladihii qaranka maartay oo raytii iyo militariga waxay maartay cadow waxaa ahaa maarta dowladii Itoobiya iyo Kenya iyo maarta dowladaha deris waxsaasa iyo dowlada kale oo maarta siyaasada Soomaaliya ilaalin jiray ayaa jir jirtay ayaa maarta contra espionage la dhigi jiray ayaa laga hortagi jiray ayaa maarta sidoo jaadiso la dhigi jiray inshaAllah yacni waa laga hortagi jiray safaaradda halkan jooga ayaa maarta la kontrooli jiray waxyaabaha waxsaasa ayaa dhigi jiray marka cadow uu is bedel hadda cadow guri u noqdo oo dad maarta nusnaa system nusnaa sheeganahay oo maarta laakiin xaqiiqad maarta oo oo qalbiga maasi ayaa maasi la dagaalamaya oo Soomaaliya u badi inkastoo ajaanib ay ku jiraan laakiin waa Soomaaliya badi wax dagaalamaya marka waxa weeye dowladaha maasi oo dowladii kale gaarka ah ee Soomaaliya runtii waxa weeye annaga wax badan aan ka sheegay oo arrimahan amniga habka loo maareynayo maasi ee loo hortagayo in qaab maasi oo maasi lagala tashay dad ajaanib ah iyo wuxuu sheegay maartay in la keenay in baa maartay arkayna wax kale oo hadda oo Soomaaliya saraakiis Soomaaliya iyo saraakiis soo shaqay oo tashay maartay anaga xataa waxaan soo deyn kale in badan inaan dirno laakiin dibadda waa loo furay qaabkan maartay military ma aha dadkan la dagaalamaya waa milishiyaal oo maartay oo xaqiiqad leh oo maartay yookii la ku dhashay waa marka military hadii la soo buuxiyo dowladda dirsi dowladda shee la keenay waxay ka tareen malaa'ikada ciidada ay la dagaalamayaan oo horta ku fadhiya malaha ay dadku keenayaan industry waa marka qaab oo maasi oo waxa for example hadda mesela dadkan Soomaaliya markii isticmaalku haystay waxaa isticmaalka ka kicay Soomaaliya dowladda jirta loo miyeeray dowladda shisheeyay loo miyeeray ayaa ka kicay Soomaaliya ka kicay waxa la yiraahdo maasi taagada iyo waxba la sameeyay isticmaalka waa lagu qaaday waa jeegi waay marka waxa way haddana sidaas oo kale waa waa in maarka arinta la Soomaaliyeeya oo maasi uu soo noqdo maal saraakiish hore iyo dadka xilli u lahaa daraasada Soomaaliya ee leedahay maasi oo ninka lagu wajahdo sidoo waxay noqonaysaa sidii Afghanistan maasi Afghanistan hadda 2011 ilaa hadda Mareykanka uu joogo wuxuu qabtay malaha
aad buu maasan tahay Shariif Xuseen Robo waxaan siinayaa Xuseen isaguna la taliye soo noqday oo dowladii ugu dambeeyay dhinaca amniga aad ula soo shaqeeyay. Xuseen, kulan muuqata in dowladii ugu dambeeyay gaar ahaan marka aad fiiriso ku yaad la soo shaqeysay dhinaca amniga aad kala soo shaqeysay inay ka gaabiyeen sida uu Shariif Rubu sheegayo inay la tashi la sameeyaan saraakiishii hore ee ciidamada waddanka ayna fikrado ku biiriyaan si nabadgelyada guud ahaan waddanka loogu guuleysto.
Hadda waxaan rabay inaan u gudbin su'aasha aan problemka iyo waxa jira aan la qiimeyno ama aan isla ogaano Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya waa dowlad hadda dib loo soo agaagumayo oo inay dalkii hanato oo ay dowlad dhameystiran noqoto process ku socda jira oo soo bilaabay waqti socday ilaa arta ilaa maanta dowlado kala duwan ayaa soo dhalanayay waxaana weli Soomaalida si guud aanan noo dhameystirnayn in aan kalsoonidii loo baahnaa aan dowlad ku qabi lahayn inaan helno maadaama dagaal sokeeyo waqti dheer lagu soo jiray marka iyadoo xilligaas ku jirta oo maaragtay processkaas kabashada ah ku jirta ayaa haddana dagaal oo aada u qaraar ayaa waxay kula jirtaa koox maaragtay argagixisa oo minted ah oo aada yacni tababaro iyo maaragtay fikro ajnabi ah dibadda ka keensaday ayay kula jirtaa marka dhibka jira wuxuu yahay dowladdu waa dhinacna markii laga fiiriyo processkii dowladnimada caadiga ahaa ayay la tacaalaysaa dhinaca kalena dagaal oo jabhad ama koox sidii jabhadaysan u dirareysa ayaa ay dhulkii inay tartiib tartiib uga xorayso ay wadaa waxaa sii dheer marka dagaalkaas laba dhinac ah in haddana kooxdaasu ay dhibaatooyin joogto ah ay shacabkii iyo دولتي إنفراستركتور كذي أي مرة البقوقيس فكوا جاء وعن ماركتي أم لينا ينقطين أسهل أنت هاي إيه ماركتي on one hand دولت مندي يو دستور كي يو دكت كي بيجوشي سينتو دي يو نظام كي دولت جاها مال ماركتي لغشق ليه عند هذا حالنا إن يدنا لبسو يدنا كاس ودقال كجرة يدنا دقال كجرة إن هتنا لبسو هتنا وحش على الماء فكوا هول آد أرتا أو ماركتي أكيرا لكن وحنا من سنة هاي إن هول وحلقة قبل كرة إتحاي of course بتكون كهاي مرة البوهي بهاي من تلوين تلوين كو قفل بكجري كرا أو ماركتي أنا قم قبوين قفك طلع هاي الباب كلا جحكت ما قبو سيدو إنكو أرجع أبي جهري وليه لكن سجو ديان وحان ربينا وعد بناها إذن كو ماركتي بيانيو شقابة دولد أتعلى شقة سهلا ما لكن وشقة لغا قولي سنكرو هدي برايورتيس كي سيدو نكي قفري اللي هاي راي تيطول لغا لتشارو لغا ماركتي هول قليو وانا أميسان هاي إن لغولي سنكرو
أهد بدما سنتهاي حسين وحان سينا يا مركان وان كسود وين يا عبد الرحمن سهل يوسف عبد الرحمن markaad fiirisid weeraradan kooxdan ay geysanayaan gudaha Soomaaliya geysanayaan waxaad umalaysaa in ay isku wada eg yihiin qaabka loo geysanayo weeraradan isku midka ah ee sida isku midka loo qaado maxaa ka hortagay dawladdu in loo hortagi karo weeraradan isku midka ah
weeraradan soo noqonaya qaababka kala duwan ay qaadanaya kooxda Al-Shabaab ay dawladda kaga soo horjeedaan kala dagaalamaya ma aha mid bilowday maanta amis waqti dheer soo socday ila 2007 ama 6 ba dheer soo socday waxa markaa aan ka hadlayno waxa weeyaan urur ama jabhad kaliya lama dhigi karo way jabhad markii laga hadlayo waa jabhad markii laga hadlayo oo dagaal ku dhufo ka dhaqaaq ku jirta markii laga hadlayo waa dad aan meel haysanin oo magaalo aan haysanin oo tuulo aan haysanin oo dhumaaleysanaya meelo dhumaaleys ku jira dadkaas waxay sameeyaan ku dhufo ka dhaqaaq marka nimankan jabhad ayagoo aha hadana waxay leeyihiin qaab dawladnimo oo eeg bay leeyihiin ana ciidamo ay leeyihiin oo ay weerar ku fulinayaan oo ay dagaal ku qaadahayaan ayaa muuqata magaalooyin bay maamulaan ashuur bay qaadaan system isku xirmay weeye oo la falgalay fahmay juqraafiyada iyo deegaanka Soomaaliya inta ay ka joogan marka oo isfangareynaya marka dadka noocaas kala marka laga hadlayo in la yareysto oo la yiraahdo waa dad dabada kaliya oo waxa weeyaan maxamed garneysa ma aha waa mida runtii madaxda qaranka oo ugu sareysa ay maanta maal dhaweeyta ka hadlayeen qaabka ay yihiin imankan Al-Shabaabka intana aan ka soo gudbo kadib Al-Shabaab waa group ku xiran gurubiya kale oo ka jira caalamka sidoo Hussein sheegay tababarro kala duwan leh tababaradii soo guurnaaya ka dhacay Suuriya Iraq Afghanistan maalinba mid cusub la soo baxaya haday gaari noqoto haday naf noqoto haday waa noqoto marka waxaan in hor yaala marka saan u fahanno challenge-iga in hor yaala waa group oo dhigi karo tababarka isticmaalayaan oo mid kanaga isticmaalayna dawladda isticmaalayso ama isticmaalayso dawladaha waaweyn weeye waxaa inta ku sidaa marka waa niman oo ku dagaalamaya ideology-yadu waa munxarif waa mid oo fahankoodu qaldiyay laakiin ideology-yadu ku dagaalamayaan waa niman oo inay dhintaan bay rabaan dadkiis marka waxa weeyaan khatarta marka way sii weynaanaysaa taa marka maxaa lagu hortay kara waa mid u taala in dadka arintan xuseeyso inay action ay ka sameeyaan marka waxaa lagu hortay kara nidaamka jira ee nooca u dagaalamaya waa in uu yimaado nidaam kasoo horjeeda dawladda u jeeda oo barash saarta magaalooyinka iyo meelaha xukuntana waxa weeyaan kala wareegta gaarsiisa wiiqda gaarsiisa meel aynan waro inta la eeg oo asantariyaha inay qaadaan gaarsiisa waxa kale oo lagu hortay kara in la helo xasilooni siyaasadeed oo aanu aaminsanahay waa qodobka ugu muhiimsan ee aabaha u ah wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaya qoys deganaansho siyaasadeed markii la helo oo waxa weeyaan siyaasadda la isku fududana dhaho inuu heshiisiin qaba markii la helo waxa weeyaan waxyaabahan kale ee dagaaladan aad ka hadlayno qaraxidan aan ka hadlayno waa iska waxa weeyaan jiradii ma aha waa wixii ka dhalanayay waa waxa weeyaan wixii kaarkii wixii ka dhalanayay weeyii لكن جرها أصل كه جرتها وامد السياسة ذاك الأساس السياسي وحويان يا هذا قاب هذا عن أجير نما كان سيرينه وامد أسوأ مدة كلا صدحات اللي جوه تيكره وحامليه لها وإن أي صومالي ذو أيضا إسكتشته وحويان أيضا كذا يخبر هذا وإن إسكتشته صومالي ذو هذه نقطة حاجة وده من التري هذه نقطة حاجة مجرمسة وحي أيضا هي صدحات طويلة ما ده وصوب الدكتور كده من مركز وضمان كله وحول ونقطة هاي
واتاي
عندما مثلا لبكوني لحدي وكلامك هو صوكا ذلك وحويان إذا ماذا أسبر من الدولة الصومالية جيت كستيت جان فولا كستيت جان ذلك هو على لو رجعي والدولة على لو رجتي والدولة بكم الجار كده على لو رجتي لبكوني لحدي واي مركز أسبر نقبل من كان مركز هاو مركز هو بمعين بمحاكم بكون جري حزب الإسلام الشباب هو بمعين مركز kiiski stil waa taageeray marka waxa muhiim ah marka sida uu sheegay Hussein waxa weeyaan dawladdu dastuur ba dastuurka markay laga hadlayo siyaasadaha laga hadlayo dhaqaalaha laga hadlayo dawladdu la dhisaayo waxa ugu muhiimsan number 1 waxa ku noqonaya markasta amniga waa mid ugu muhiimsan lafteeda u baahan in xal laga qabto saasay muuqata saan hadaan
aad baad u mahadsantaa waxaan ku laabanayo aan siinayaa Sharif Hussein Robo Colonel Sharif Hussein Robo waxaad ka dhawaajisay in nabad sugida aad adigu ka tirsanaan jirtay dawladdi militariga Soomaali ka arimin jirtay iyo hadda sidana wasiirada ay u shaqeyso ay kala gadisan yihiin marka dad badan baa laga yaabaa in laf ahaantaado laga yaabee in sida wadciga hadda jira marka loo eego loo baahan yahay ama dadka qaar ay u fasiran karaan inay wacnaan lahayd in sida hadda ay nabad sugid u shaqeyso laftigeeda lagu xoojiyo sidaasina maadaama marxalad kale ay wajahayaan sidaasina ay hawshu ku hawlgalaan
arinku waxa weeye maartay dawladda aan maartay soo xigeen ee gaarkii ku rasmiga ah tan ugu dambeysada xubada farmaajo markii oo la magacaabo waxa weeye golaha maamulka magacaabo safar ba maasi hal magacaabo tiriyaal boolis iyo suuud ee milkiil waasaas marka ayadoo maartay aan shir dheer aan gelin la tashi dheer aan gelin saaxiib si taas u gudbi iyo Soomaaliya ma ku wadinta isagoo khubarada la tashanaya waxa loo fiirinayaa maasadeel iyo siyaabo kale loo fiiriyo talyaal magacaabo haddii mesela labada kale maartay haddii ajileen mesela ajileen waxa weeye maartay way soo shaqeeyeen waxay soo shaqeeyeen dawladdi xataa shaqay soo shaqeeyeen waa la yaqaan qaabkii shaqadooda iyo waa shay waajib ku diinayeen wali waxa jira nin maartay labo bilo shaqay hooshiyooda way oo maartay markii dambe dawladdi saaray kale yiri marka haddii ku biir lagu soo xali hadana magaraasi
waata
oo labada kooxdii ya shan iyo toban ee shaqeeyay waa haddii lagu soo xaliyo sababta bagaray aniga la taa sababta lagu soo xaliyo waxa qof kasta oo magacaawo inuu shirkad uu ku ugu muhiimsan dalka waa madaxweynaha marka uu soo saaray iyo ra'iisul wasaaraha waxa la baahan yahay inuu soo saaro talo gelyo strateji hore dad iyo dad ku qoran dad ee dinta oo ka soo jira leeyahay yahay u dhigna waxa aad maartay oo raajin kara magaraasi marka dadkiina waxa uu leeyahay dad oo maartay iyo bii mental ah haa oo iyo maartay aan maartay gaalay ee dadku qodobada aan qalaan taas ee يعني لما كنا شايفين صدق في ذات كبار تقول غبوا إن حتى ما توصوا عليه حيث معناه الحواء مارتي شغله مارتي لما هي كنا مديري مارتي لما قرنا معناه حيث هي هي لما فهم شو معناه ساسة ما هي يعني
وهي هي
بس الحواء وإن بدلوه شو كان كذا مارتي أو بعد دولي ده مارتي هو ما عمل إيش هذا آخر كله مارتي وخلدين يعني الحواء ما هو زاربة بس أنا بيه هذي اللي رمان تبيه ملا فما اللي زاربة حقا ما ليش ملا labaatan iyo dhaxal la sameeyay oo maartay ayuu lacagaha soo baahay xagga militariga xagga nasiibada loo wareejiyo loo baahay
marka waye
waxba xalaysan isha in aragtida siyaasadeed iyo maartay waxyaabaha jir maartay xalaysan
waxaan siinayaa
qiimeynta rasmiga ah maartay oo maartay nasiibada leedahay militariga
waa yahay waxaan siinayaa Hussein maadaama adigu la taliya amniga qaranka dawladda Soomaaliya soo noqotay sida uu ka dhawaajinayo Sharif Hussein Robo dadkan soo laabanaya kaliya ma ahan marka la fiiriyo dhinaca ciidamada waxaad fiirisaa inkastoo dawladnimadu ay saas ka noqotay muddooyinkii ugu dambeeyay ay xildhibaanimadii iyo wasiiradii iyo ay uun dad la yaqaano ay ku soo laabanayaan isku badbedelayaan dadka qaar baa sida aaminsan taasina aysan suuragal ahayn in wax ay ku hagaagaan Robo wuxuu leeyahay waxa suuragal dad shalay ku fashilmay inay nabadgelyada amniga sugaan ayaa dib u soo laabta madaxweyne kale markuu yimaado ama qof kale markuu yimaado ayaa la soo celiya taasina waa dhibaatada ugu weyn ee haysata nabadgelyada bal ka warran adigu la taliyaad soo noqotay dhinaca nabadgelyada oo amniga waddanka arrimahani maxay kuula muuqdaan
runtaasna yaantaan waxaad moodaa maalmahan oo dhan in dadku hadal hayeen taliyaasha iyo sababaha iyo waana waxa u baahan in la dul istaago oo maaragtay aan tala laga wadaago. Aniga midaan qabo horta marka koowaad ninka madaxda ah go-aanka ugu dambeeya isagaa iskale waxa uu wax ku dooranayo iyo waxa uu wax ku diidayo iyo intaba isagaa iskale, laakiin waxaan qabaa dadka shaqada loo diibanayo, mas-uuliyadaha loo diibanayo, gaar ahaan hay-adaha amniga saaca intaba taliyaasha iyo wasiirada, in maaragtay aan la fududeysanin oo wax maaragtay jagooyinka kale ama mas-uuliyadaha kale oo dalka la magacaabayo inaysan lamid noqonin, oo wax aad laysaga xil saaro dadka la magacaabi doono oo lagu xusho kartidooda, aqoontooda, waayaragnimadooda iyo intii kaloo maaragtay ay dadka dheer yihiin in maaragtay lagu xusho. Marka arrinkaas waxaan filayaa in la arkayso noqoshadeeda iyo sagaal bilood ayaa madaxweynahanu joogaa, weliba ka yar tahay, hay-ad walba saddex taliye ayuu lasoo shaqeeyey. Marka arrintaasu arrin oo magac ahaan isaga anfacayso maaha, hay-adihiina ma anfacayso in ay mar walba yani madax cusub ay yani isuu hoyato oo itiraahdo anaa idinta dhinaya bilo kadibna ay ka tagaan. Hay-adihiiya sidaas ku dhibaatoobaya oo dhibaato xoogan kusoo gaartaa sababaha oo ay institutionada u dhismi la-yihiin waxaa ka mid ah waqtiga gaaban oo qofka mas-uulka uu hayo. Hata wasiirada ka mid ah maaragtay wasaaradihii laftirkooda waqtiyo aada u yareer ayaa qof madax u noqonaya, qofka madaxda saameyn xoogan ayuu ku yeelanaya hay-addaas. Wuxuu la imaanayaa maaragtay fikirkiisa waxaa dhici karta inay sida badan dhaqankeena ay la yimaadaan dad ayagu ay wataan oo maaragtay hay-addii soo geliyaan ama wasaaraddii. Marka waxaa moodaa in aan meel duleesha aan wax ku shubayno oo maaragtay aan isiska naga dhamaaday aan dadaalayna, laakiin haddana aysan maaragtay wixii qabsoomaynin.
Marka waxaad leedahay dad la-aan iyo saraakiil la-aan ma jirtee, waxaa laga yaabaa in madaxdu aysan qaadanin la talintii iyo soo jeedinadii aad siin jirteen.
Aniga inaan shaqsiyan iska hadla ma rabo iyo wixii na dhex
marka laga hadlo guud ahaanba latalin,
laakiin waxaan rabaa inaan sheego waxaa muhiima dadka in process lagu soo xulo. Madaxda waxaa ay u fududaanaysaa inay qofka ay yani mas-uuliyadda u dhiibayaan inay taa process geliyaan oo maaragtay way kala duwan yihiin qaababka dadka loo qaato. Dadka technicianiska oo hay-ada noocaasa kale loo dhiibayo waxay ku qurxan tahay inay process ku yimaadaan oo maaragtay la hubiyo in uu shaqadaas qaban karo, kadibna in waqti la siiyo uu qofkaas maaragtay shaqadii loo idmaday. Waxaa kaloo meesha ka maqan oo aan rabo inaan iyadana cadeeyo, waxaanan aad mandate-ka qofka loo dhiibay hay-adda iyana aada uma cadba. Oo for example taliyaha boliiska ayaa tahay ayaa qofka la leeyahay waa la baarinayaa maalinka xigta waa inuu shaqo tago oo sidii asaga kulli maskaxdiisa ku jirtay uu bilaabo. Laakiin saas maaha dunyada, dowladuhuna saa kuma shaqeeyaane. Qofka waxaa laga rabo meeshay wax marayaan intii loo cabiro la yihaahdo waqti, waxaasaa lagaa rabaa waqtigaasaa lagaaga rabaa mandatekaasaa leedahay resourceskaasna annagaa naga rabtaa oo maaragtay kuu kaalmeynayna. Marka waxaan isleeyahay waa waxyaabo fara badan ayaa ku heeraarsan oo aanan qofka shaqsigaa keliya oo la magacaabayo ama laga qaadayo aan midna ahayn. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in si dhammaystiran loo hubiyo si hadhowti in aan uga yani baxsano inaan haddana mar labaad niraano oo qofkan haddana waa ku khaldanay.
Waa tahay
right person ma
aad baad umahadsan tahay Xuseen, waa aad baan kuu gartay. Waan kuu soo laaban doonaa, waxaan ku laabanayaa Cabdiraxmaan Saal gabagabadii ayaan barnaamijka kusii saqaynaa oo aan kusii dhowaanaynaa. Cabdiraxmaan, sidaad maqlayso ay saaxiibada qaarkiina ka dhawaajiyeen, waxaa suuragal ah in marar badan doorashada iyo dadka la soo celcelinayo ay isku mid noqdaan, iyadoo ay jiri karaan saraakiil kale iyo dad kale oo aqoon badan u leh in ay howlaha loo igmanayo ee nabadgelyada khuseeya ay sii wadi karaan, ay jiri karaan. Marka doorashooyinkan la sameynayo, lafahanteeda kuula muuqataa inay saameyn ku leedahay falalka nabadgelyo darrada, mise waxaad leedahay waa arrin ka baaxad weyn oo waddanka oo idin dhibaatadaasi ay haysato?
Saan markii horeba u sheegay arrinta in dowladdii Soomaaliya dib loo soo celiyo hay-adaheeda la dhiso waa shaqo isku xiran ayadoo dhan lama kala qaadqaadi karo siyaasad iyo amni iyo dhaqaale iyo waxo dhan way isku xiran yihiin. Marka markii haddaba laga hadlayo arrimaha security-ga laga hadlayo amniga, waxaan dhihi lahaa guriga marka la dhisayo aasaaska u baahan yahay, marka aasaaska guriga ama amniga waa in aasaas adag loo sameeyo. Aasaaskana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dadka ka shaqeynaya, human resource ka shaqeynaya oo noqonaya awoodooda xagga waxbarashada ay noqoto iyo xirfadaha ay leeyihiin, tababarka ay leeyihiin. Marka dadkan la xulanayo, kolleydi madaxda ugu sareysan baa xulanaya intii loo dhiibo khiyaaraha badan, laakiin dee waa dareemaysaa in bareysho badan iska jiri karaan oo ay ka mid tahay 4.5 kan hadda dalka uu ku dhaqmaayo, oo asagana dhib kale ah u baahan in sidii looga bixi lahaa laga shaqeeyo, iyo lafteeda laga yaabo in aad soo aqoonin. Marka qofka la magacaabayo waa in process fidilaysan Xuseen sheegay, taas oo ku waafaqsanahay. Marka tan kale waa in la helo awood oo magaranaysa lagu dhaqaajiyo, markaas dadkii lagu dhaqaajiyo. Awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan access, awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan raggan ay ku shaqeeyaan la magacaabayo oo wax meesha ku jira, way tahay mandate waa in la helo oo maxaa lagu shaqeynayaa waa in lafteeda la helo. Shaqada marka hortaala raggan waxa weeyaan waa shaqa aad u ballaaran. Marka shaqadii waa mid magaalada caasimadana la xiriirta, banaankeeda la xiriirta, dalka oo dhan, gobolada oo dhan shaqo la xiriirta weeye. Marka waa shaqo marka baaxad weyn u baahan oo u baahan in la helo. Mid kale waa shaqo ay ku hortaalo markii aad qabanayso, laga yaabaa in aad gudub ku dhacdo ama aad ka hortimo derbiye inaad madax ku dhufato. Derbiyadaas waxa weeyaan qabaasha kamid ah derbiyadan sheegayo, waxaa kamid ah dad laga yaabo in ayna rabin inay nabadgelyo dalka laga sameeyo oo sameysmay 20 sano. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan tahay in qofku uu si deganaanshaha ku wado asagoo marka taageero ka helaya madaxda. Marka mid kale xagga ku xirnaanta waxa weeyaan markii taliyahan la magacaabo iyuu ka qaadanaya amarka, intaasoo waxaa laga yaabaa meelood buu ku xiran yahay madaxweynaha, level prime minister, level wasiir, waa la fara badan yahay. Marka lafteeda waa in baldib loo qeexo aad buu fiican lahayd, laanna maxaa yeelay barashada xataa imanaya oo siyaas ahaan ku imanaya lafteeda dhib bay u keenaysaa ninka ka shaqeynaya hay-adnimo amniga ka shaqeynaya, oo laga yaabo in 400 ilaa 500 telefoon ku soo dhaco oo ragwada siyaasiyiina marka taana ay marka caqabad ku noqoto inuu horay ugu dhameysto. Waxaan dhihi lahaa
waaye waa ku soo laban doona gabagabada barnaamijka, waan ku siin doonaa gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Waxaan siinayaa Colonel Shariif Xuseen Robo, waxaanu ka dhawaajinay oo aad la garanay inay caqabado badan jiraan. Marka caqabadahaasi laga soo gudbo, marka xalka sidee buu kuula muuqdaa oo nabadgelyadan lagu sugi karaa oo dhibaatooyinkan caqabadaha sheegaysana lagu gudbi karaa? Kulligiin su-aashaas idin siin doona. Waxaan ku horeynayaa Shariif Xuseen Robo.
Bismillah. Halka maalkii aanu arkayna anaga maalkii waxa in la soomaaliyeeyo oo maalkii lagu soo xidhay gacanta soomaaliyeed maalkii halka nabadgelyada kaliyaasi iyo dadka maalkii nabadgelyada ku shaqeeyo aan loo fiirin 4.5 iyo waxyaabo kale maalkii waa nin ragga waa iyo nin saas waa ingiriis iyo wax saas camal dadka khubaraha howlaha maalkii kala furfuri karo oo maalkii oo il helo. Isla markaana waxaa loo baahan yahay qofka maalkii wax loo magacaabo biography si loo ogyahay hata golaha wasiirada saasaa dad maalkii wax maalkii sahlayay wax soo qribi ayaa wasiirada seeri ah markaas dadka waxaa lamaleya soomaaliya maalkii in caqligii ka jiro gabaal caqligii jiraa laga yaaba marka waxaa waaye waxaa yaba sugeedan loo fiiri maa maadaama qaranka dhan xusuus foorbinfat loo fiiri maa yaa wax ka tari kara. Isla markaan in la helo waayo dad maalku saraafi ah arrimo maalku usbuucii bishii hal mar maalku hal keenaya in la helo waayo meel ay fadhiyaan fadhiya la helo waayo soomaaliya waxa hadii maalku yimid mareykan aa yimid khabiir mareykan aa yimid khabiir itoobiyaan aa yimid khabiir hebel aa yimid khabiir maalku kenyaan aa yimid waxaas lagu ahaa waa maalku oo gacanta loo galaajiyay maalku amniga amnigaana muhiim hadda amniga haddii lasugu waxa waaye soomaaliya waa sugadi kartaa oo khayraadkeeda waxa weye maalti waa gobol waa shaqaysan lahaa waxa waaye soomaali beeraleydii iyo xoolaleydii iyo dadkii dowladdu waa shaqaysan kara ma laha kulli waa xaali kala magaalooyin kala laabta soo gudbeyna marka ummaddan maalti waaye barnaamijkaa haddii saan muddo kale lagu wado marka waxa waaye dowladda xal dowladdan xal maalti laga rabo inay keento iyadana maalti waa kaa waxay noqoto wadooyinkii ay sii mari rabtaa marka haddii intay marin maalti hawsha maalti ay ee wada fadhistaan dadka maalaha mas-uuliyiinta wada hadlaan
waxaan maartay howl saaran maaruu waaye dheeray su-aalaada laakiin waxaa laa dadkeeda maartay weji cusub markuu yimid waxaa la filaya maartay iskaasida cusub iyo barnaamijyo cusub ayaa la filaya laakiin qaabkii hore maartay in wasiirada loo magacaabo
waya aad baad umahadsan tahay colonel shariif xuseen robow waxaan siinayaa xuseen maxamuud cali xuseen haya adiguna maxay kula muuqataa xalka ugu dambeeya ee arrimahan caqabadahan loogu gudbi karayo nabadgelyana lagu heli karo
mahadsan tahay niyow marka koowaad horta waa inaan qirno in howl badan iyo maaragtay guulo fara badan dowladihii isaga soo dambeeyey intii shabaab lala diray hadaan kusoo koobo 2009 ilaa hadda dagaalkaas oo dhowr xaafadood xamara ka bilowday maantana dalka badankiis maaragtay gacanta ugu jiro degmooyinkii koonfurta soomaaliya oo dhan oo ay mar gacanta ku hayeen badankood in hadda dibadda ay iyo dowlad goboleedyada hoostaga inay ka arrimiyaan marka horta howl maaragtay fara badan iyo dhiig badan iyo dadaal badan ayaa kusoo baxay sidoo kale qorshayaal fara badan ayaa dowladihii iyo kahoreeyay dowladdan iyo dowladdanba ay dhigeen oo ku saabsan sidii maaragtay hawsha dagaalkan soo afjaridiisa iyo ciidamada dhisidooda intaba maaragtay loo sameeyey marka dhankaas horta waa yacni in maaragtay aan wax soo qabsanay laakiin ay wax naga dhiman yihiin ayay doodeenu bay isku tahay inaan dadka xusuusiyaan jeclaan lahaa waxay ila tahay marka aniga in aan xoogaa yar bit more serious than aan hadda nahay inaan noqono oo aan maaragtay inta hadda dhaawacyadii dhawaa ay geysteen oo islaa ay dadkuna xusuustaan innagana ayna dhiiri geliso in aan busta ka jafno wax allaa wixii hore noogu yaalay oo maaragtay qorsho ahaa oo noo diyaarsanaa kadibna aan dhuudhuujino waxa ka dhinaa oo aan dhaqan gelinana waxyaaba fara badan documentiya fara badan oo qorshayaala oo laga shaqeeya ayaa jira oo dhaqangalkeedii maaragtay laga gaabiyey dowladihii aan lasoo shaqeeyay badankood marka in maaragtay howlahaas si systematic ah oo maaragtay for example waxaa jirtay 2015 dowladdii cumar cabdirashiid bishii May in ay waxa loo yaqaano ka hortagda argagixisada istraatiijiyadeedii aan dejinay oo cabinetku baaskareeyey implementationkeedii in aan maaragtay meelo waa laga fuliya laakiin si comprehensive ah looga fulin
waqtiga inoo saamixin inaan intaan ka badan aanu kasii hadalno barnaamijka oo gebagabadiisa aynu joogno darteed marka xuseen aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan sahal yuusuf isaguna inuu soo koobo
halka markaan ka hadlayno waa in markii laga faalloonayo arrimaha oo nabadda waxa weeyaan waa arrin u taala dad oo dhan marka waa in ay dadku fahmaan in amniga in dalka lagu soo dabaalo nabadgelyada laga xasiliyo waa wax dadkoo dhan u wada yaala ma aha in afar qof ama in yaroo dowladda ka shaqeysa waa wax dadko dhan u wada yaala taa waa mid weeye midda kale labaad u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay in ay culimadu iyo dadkan oo xagga aqoonta isa ku xeel dheerna inay kaalintooda qaataan because dagaalku waa fari badan yahay marka in ay cadeeyaan waxa lagu dagaalamayo ay kooxdan ku dagaalamayso waa idolojiyad iyo diin waaye ay sheeganayso marka dadkii ayaga ka horeeyey fiildigan ugu horeeyey inay cadeeyaan manhajka saxdaha kama garanaysaa inay iyadana cadeeyaan oo dagaalka dhinacana laga furana waa wax meesha ku jiro way tahay arrinta kale saddexaad rabo inaan farta ku fiiqo waxa weeyaan cabsida faraha badan ay dadku baqahayaan in lafteeda laga baxo waxayna ku bixi kartaa in garownka dagaalkan socda xagga militariga in waxa weeyaan progress ama horumar ay dowladdu ka gaadho kadibna markaa dadku ay dareemaan inay xor yihiin oo nabadooda iyo nabadgelyadooda lafta ay dareemi karaan marka taa lafteeda waa wax meesha ku jira way tahay waxaan dhihi lahaa systemkan oo xagga siyaasadda dalka ka jira markasta waan anuu waan ka hadlaa deganaasha waa in waxa weeyaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedada waa inay si fiican wada shaqeeyaan abdul mucaarad jiro laftiisa waa in ay noqdaan mucaarad oo wax dhisahaya waa inuusan muuqan oo keliya loolanka lagu jira ee soo noqnoqonaya xasilooni siyaasad soo noqonaysa waa dareeminka tahayla waqtigii labadii kun ilaa hadda isbedelada socda waa wax wiiqi kara magaranaysa dowladda.
Aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan.
Wax yar ma ku dari karaa raalli dhaqo?
Haye, daqiiqad wax ka yar kusoo koob.
Waxaan rabaa inaan akido sahal ayaa dhowr jeer ku celceliyey arrinta siyaasadda waa aasaas. Waxaanan maaragtay rabaa inaan ayido inay muhiim tahay mar walba inay deganaansho siyaasadeed ay gudaheenna ka jirto. Haddii kaleto cadow iskama celin karna mid gudaha oo hadda la dirirayno shabaaba iyo maaragtay cadowga dibaddeeda jiraba intala.
waatay aad baad maasanta xuseen kuwaas waxay kala ahaayeen xuseen maxmuud cali oo soo noqday la taliyay amniga qaranka ee dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena usoo noqday la taliyay dhinaca amniga ee madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka kaga qayb qaadanayo martin nogu ah kornel shariif xuseen roobow oo ka tirsanaan jiray nabadsugidii hore ee qaranka soomaaliya ka hor burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ka faallooda arrimaha xagjirnimada iyo nabadgelyada geeska afrika intaas ayaanan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan oo anigu ah jamaal axmed cismaan idinla soo xuseenaya tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqaldambe xiisa leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka amuuraha islaamka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda maraykanka ayaa shaac ka qaatay oo soo bandhigtay waraaqo badan iyo muuqaallo laga soo helay gurigii usaama bin laden oo ahaa hogaamiyihii alqaacida ee lagu dilay dalka baakistaan haddaba maxay tahay ujeeddada wakhtigan arrintaasi loo soo saaray waxaa faahfaahin ka bixinaya shaah caydiid oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira
dowladda maraykanka si guud ahaan ama gaarata wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhiga waxaa u dabeecad ah in asraarta ama dokumentiyada ku saabsan arrimo taariikhiya ama dhacdooyin soo dhacay oo sir badan xambaarsan inaan waqtigeega aan la sii dayn laakiin waxaa dhacday muddo kabacdi inay sii daayaan kuwaasoy madarka suuro gelina in xaqiiqadii kama dambaysta in la taabto mararka qaar waxay dib ugu dhigaan iyagoo ka baqanayna xaalad abuur inay ka timaado waxaa laga yaabaa mararka qaar inay dib ugu dhigaan siyaasada gaara oo iyagoo kuleyno ayna doonayn in danahooga lagu dhaawaco marka runtii arrintan usaama bin laden oo muddo dheer ay kasoo wareegtay arrintan ayaa la xidhiidhaa waa run way jirtaa waxa dhacday dokumentiyo badan oo isaga ku saabsan waxa waxyaabihii videoyo laga helay gurigiisa waraaqo ku saabsan iyo qorshayaal arrimahaas oo dhan ayaa la sii daayay laakiin waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxaad moodaa inay ku xidhiiraan aragtiyii u xambaarsanaa iyo videoyadii videoyada tababar ah iyo inkastay jiraan waxyaaba iska caadiya oo tusaalaan videoyo caruur ah iyo waxa oo la oran karo wax cayladiisi la xiriiraba ahayd laakiin waxyaabaha ugu badan isaga lala xiriirsiinayo waxaa kamid a videoyada tababarka qorshayaasha balaano la samaynayo iyo aragtiyo isagu xambaarsana waxyaabahaasa ugu muhiimsan isaga dhankiisa marka la eego
muuqaalada ay dowladda maraykanku soo bandhigtay iyo qoraalada laga helay guriga usaama bin laden ayaa waxa ay muujinayaan qaybaha iminka lasoo bandhigay in uu jiray xiriir u dhexeeyey iiraan iyo ururka alqaacida sida uu mar kale faahfaahinayo shaah caydiid
iiraan waxay qaatay istaraatiijiyad oranaysa kacdoon abuur ama xaalad abuurid inay mandiqada bariga aragtida kacdoonnimada maadaama dowlad kacdoon inay tahay marka alqaacida iyo iiraan xiriir wanaagsan baa ka dhexeeyey xulifo istraatiiji xaliif istraatiijiyo xaliif istraatiijiyana iiraan way lahayd iiraanna waxay aada iyo aad iskaga ilaalisay inay haba yaraatee wax faragelin ama dhaawac inay ku samayso alqaacida iyo ان وحلي قاسي اما ما درت وقت قاسي هايت ان اورس ان اسلاميا وادو اكتف اه مركا وحسكي لالس وحا نف اما ما درت حقوقو فاينا ينكر دحمر
خبرادا كفا اللوطا اريمها الدنيا دا اسلامكا ايات الماميا ان حريركا ايران اي القاعدة او صومري مرحلالكا للدود يدو اي جيران دانو اي لابضا قيبود كمي دا اسنايين او كيني ان اسكاشي او دحمرو
ايران اي القاعدة كتب حيا وليبنا واحد مودا انو صدح عرب صدح مرحلة ضادو مصومري مرحلة دي الأساسية أو كسب لامتي مركي إن هجان كوسر وسام بلادم والسودان وشوقي يو إن هالجلادة مركي لقطهم يترى وقت جا إني السودانيين قعد صار أو مركا إن أركتي إن دا إن سودوينا أي كوئجيا إن حلفاء الدولة إيران مرحلة دي لبعض واحد مركي إن بغالكي إن لوسون قضي هالكن أفغانستان يو إن مركي الأساسية القاعدة يبرامج كل هو أساسي مرحلة داسنا واحد مدة دولة دا إيران وحكا قيب قادتي أما أي ميلدو أو ما دكتو وحي أركيسي إن حليف أو استعمالي كرتم منطقة سيدي هاتبا حزب الله يو الركالو بدن أو إسلامية أو ينحوتي قولو كم بدي هاي أي قرب استاقية تاكولين با لقرب تاقن تهدي تيرا مرحلة دي صدحات نوحيد مرحلة دي أي أن القاعدة أي صوب حضي هدنا أي دعذي واحد مدى إيران وحي أوف أوف فضوضي سي مرحلة داسنا أن دعوكا إن هدلكو غصور نحمران أما دقالها نغطو أما عين عوائشو ده نغطو من رب ذن حتى وحا فراها لغو تو ميكري إن دولة إيران لف تركيغو إن هوب يردقاله iyo tababar ciidan inay siiso marka saddexda marxaladood ee taariikhda kasoo bilaabmaysa markii Suudaan 1990 yimid ilaa 12 September ilaa markii dambe ciidamada Mareykanka iyo duulankii xilfiga NATO ku soo yimaadeen marxaladaha kala duwan Iran iyo Al-Qaeda xiriirka ugu xaa xiriir istaraatiijiya oo arktida tacadoodnimada ay aaminsanaayeen inay uga faa'iideyn karaan mantaqada maadaama Iran in guud ahaan caalamka isla ku baahiyay isbeddel tacadooneed oo ka kaca dhammaan madqada waan arinta isku khilaafeen dawladaha khaliidku ayuu cadaawada meelaha ugu adag arrimaha isku yimaadeen waxay tahay ay qaateen Al-Qaeda waxa arktida ay uga faa'iideysteen isla markaana kaarka Al-Qaeda wuxuu isticmaalay maadaama ay cadaawad istaraatiijiya oo siyaasi oo dowlad kale uu ay ka dhaxayeen Mareykanka iyo wadaadada haysta Iran wuxuu isticmaaleen kaan ay ku karbaashaan xilfiga NATO iyo siyaasadda Mareykanka ahayd waqtiga inay soo fargeliyeen guud ahaan mantaqada Afghanistan iyo Pakistan ilaa xuduudaha dheer ee Iran ugu xigan.
intaasna dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuurka islaamka tan iyo kulanti dambe waxaa dhalanahay sidaas iyo nabadgelyo.
hada yoom hadsan yahay Hussein Barre Adanna oo barnaamijkaasi amuurka islaamka soo diyaariyay nalana socodsiinayay wixii kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA haatanna heestan dabacsan nagula nasta gudahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o n intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idmoo caawa toddobada. Inta ka horeysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Bokan halisanan